Gipple Jär av Vätlekradio Thy. Assalamu alaykum qadarli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň anyny güni. Suun programamyzda Türkmenbaşyda ýaşaýjylaryň aksymlaryna köçä çykmagy çäklendirilýär. Wagtlaýyn ýoly goýulan goşmaçy uçar gatnaşyklary talipleriň tebtary hereketini az kem ýeňletdi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç gullukları 9-njy fevralda irden Russiýanyň atan 16 dronunyň 10-sını urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri ma'lum etdi. Maglumatda dronlaryň ýurdun 3 regionuna, ýagny Mykolaýewa, Hersona we Harkiwa garşy atylandygy bellinilýär. Harkivin regional häkimi Aleksey Nikubov zarbalarda bir adamın şikestlenendigini we infrastruktura detgalaryna zeper ýetendigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we onuň ýol başçylygynyň täzelenmeginiň wagtynyň gelendigini iglan edeninden bir näçe minut soň general polkownik Aleksandr Sirskini Ukrain goşununyň baş serkerdesi wezipesine belledi. Zelensky 8-nji fevralda eden beýanatynda Sirskiniň üstünlikli gorunç tejribesiniň bardygyny, onuň Kiýew gorunç operasiýasyny amala aşyrandygyny Seýleda Harkiw azad edis operasiýasynda üstünlükli hüjüm tejribesine eýe bolandygyny aýtdy. Russiýada doğulan Ukrainanyň guriýer güýçlerine 2019-njy ýyldan bäri serkerdirlik edýän 58 ýaşly Sirski general Valeri Zaluzniniň ornuna geçýär. Hytaýyň demirgazyk günmatarındaky Sinjan tebitinde tutulukda saklanýan etnik gazaklaryň ýakynlary Hytaýyň Gazagystanyň iň iri şäheri Almatydaky konsulhanasynyň öňünde protest çäkirlerini dowam etdirip, ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 8-nji fevraldaky protest çäkirisinde gazaplalygyň bolandygy barada maglumat gowuşmady. Sol bir wagtda polisiýa demonstrantlary konsulhananyň binasynyň goloýuna göý bermedi. Protestin dowamında 68 ýaşly Halida Akıtkhan husyny ýitirdi we tiz kömek ulagynda äkidildi. Ol Hytaýda iki oglunyň diňe musulman bolany üçin diýip 22 we 10 ýyl türme hukmy edilendigini aýtdy. Hytaý konsulhanasynyň wekilleri protestçilerin öňüne çykmadylar. Sewitde gözegçilik edip duran polisiýa azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdy. 2021-nji ýyldan bäri Almatyda demonstrantlar Hytaý konsulhanasynyň öňünde dowamly protest çäkirlerini geçirýärler. Olar Sinjangda musulman adatlaryny berja edin üçin tutulukda saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap edýärler. Özbekistanda doğulan Russiýaly adam hukuklaryny goraýjy Bahrom Hamroýewiň aýalynyň Mediazona neşrine aýtmagyna görä, onuň tutulukdaky adamsy geçen aý Vladimir şäheriniň düzödüş koloniýasynda zalimlarça ýenjilipdir. Hamroýew Russiýada Merkezi Aziýadan gelen zähmet migrantlaryna ýuridiki himaýaty berýärdi. Ol 2023-nji ýylyň maýynda onlaýn terrorçylygy çağırışlar etmekde we terrorçy topurynyň hereketlerini guramalaşdyrmakda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Bu aýplamalar onuň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy topurynyň agzalary bolmakda guman edilip, suwda çekilen migrantlaryň diňlensigi boýunça internetde galdyran tesbirler bilen iltesikli. Gürcistanyň günortasyndaky Rustavi şäherinde bir yaraglı adamın yerli bazarda od açmagy netijesinde 4 adam öldü, başga da ençemesi yaralandy. Bu barada 9-njy fevralda Günorta Kavkaz döwletiniň içeri işler ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda hüjüm bilen iltisikli 1988-nji ýylda doğulan bir erkek kişiniň saklanandygy aýdylýar. Helak bolanlaryň biriniň hüjümçiniň daýysy bolandygy, yaralananlaryň biriniň hem onuň doğan oglunydygy bellenilýär. Hüjümçiniň näme sebäpden od açyp basylandygy badawat aýan bolmady. Resmiýler bu wakaýa bilen iltisikli jinayet işini gozgadylar. Şwitsariýanyň polisiýasy Brotlinin içinde palta we pyçak bilen ýaraglanyp, onurça ýolukçyny ençeme tagatlap, zamun alan şahsyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda onuň asly eýranyny 32 ýaşly birdigi, şeýlede onuň gaçyp atalga aljak bolandygy bellenilýär. Hadisede hiç bir ýolukçy şikestlenmedi. Erkek kişi ýolukçylary 8-nji fevralda giýişlik zamun aldy. Parsça we inglisçe gürlän ol şahyt otly dolandyrjysynyň hem zamun alynan 15 adama gusulmagyny talap etdi. 4 saat çemesi wagtdan soň polisiýa otla kursap girdi.